Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, opäť prichádzame s aktualitami zo života cirkvi a rozhovorom týždňa. Dnes s pátrom Milanom Bubákom.
Príjemné počúvanie a pokojný sobotný večer vám želajú Jaroslav Mudroň
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Už ani nie 2 mesiace delia Libanon a celý Blízky východ od návštevy Benedikta XVI. Svätý Otec totiž navštívi krajinu Cédrov v dňoch od 14. do 16. septembra, aby miestnym biskupom odovzdal posynodálnu apoštolskú exhortáciu pre Blízky východ. Tento pápežský dokument zahŕňa 44 záverečných návrhov mimoriadneho zhromaždenia synody biskupov, ktoré sa konalo vo Vatikáne v októbri 2010. Do príprav na príchod pápeža sú zapojené aj sociálne siete. Špeciálny webový portál venovaný návšteve je k dispozícii v arabčine, angličtine, francúzštine a taliančine. Na svojej hlavnej stránke predstavuje logo, v ktorého popredí je kríž a holubica pokoja s olivovou ratolesťou. Stránka pripomína aj návštevu blahoslaveného Jána Pavla II. V Libanone v roku 1997. Prináša podrobný program 3 dní návštevy Benedikta XVI., jeho životopis, ako aj prehľadné informácie o cirkvách na Blízkom východe. Podobne je do prípravy 24. medzinárodnej cesty Benedikta XVI. Zapojený aj Facebook, Twitter či YouTube.
USA. Ľudia sú šokovaní a zavalení smútkom v dôsledku tragédie. Takto zhodnotili situáciu v Denveri arcibiskup Samuel Aquila a pomocný biskup James Conley v spoločnom vyhlásení, v ktorom vyjadrujú zdesenie z očí voči včerajšej masakre v americkom meste Denver. Na jeho predmestí mladý 24-ročný muž začal v kine strieľať na divákov. Jeho šialenstvo si vyžiadalo najmenej 12 mŕtvych a vyše 50 zranených, píšu biskupy. Naše srdcia a naše modlitby idú v ústretí tým, ktorí boli zasiahnutí týmto konaním. Spolu cítime s našimi bratmi a sestrami, nie sú sami. Monsignor Aquila a Monsignor Conley vyzývajú k modlitbám za obete a zranených. Modlia sa aj za útočníka a za jeho obrátenie. Arcidiecéza Denver dáva k dispozícii svoju pomoc prostredníctvom organizácie Caritas, aby bola nápomocná tým, ktorí potrebujú psychické povzbudenie a duchovnú podporu. Vatikán. Prefekt kongregácie pre náuku viery arcibiskup Gerhard Ludwig Müller sa vyjadril na tému eventuálneho prijatia bratstva Pia X. späť do cirkvi. Pre sobotnejšie vydanie Süddeutsche Zeitung označil za smerodatný a záväzný druhý vatikánsky koncil. Vyjadrenia koncilu ohľadom náboženskej slobody, judaizmu a ľudských práv majú svoje dogmatické dôsledky, to jest konkrétny dopad na učenie našej viery. Podľa slov arcibiskupa sa tieto vyjadrenia nemôžu jednoducho odmietnúť bez toho, aby sme ohrozili katolícku vieru. Postoj Ríma voči tradicionalistom je jasný. Musíme počkať na znenie oficiálneho vyhlásenia bratstva. Arcibiskup Müller odmietol predstavu, podľa ktorej je kongregácia pre náuku viery proti zjednoteniu bratstva s cirkvou, pričom pápež Benedikt XVI si túto jednotu veľmi želá. Ako uviedli predstavitelia bratstva Pia X. minulý štvrtok, prípadné zjednotenie s Vatikánom musia ešte prerokovať sami medzi sebou na mimoriadnej schôdzi.
Spoločnosť Božieho slova, verbisti, mali nedávno od polovice júna do polovice júla svoju 17. generálnu kapitulu. Konala sa v Nemi 35 kilometrov na juh od Ríma. Kto sa na nej zúčastnil a čo bolo jej úlohou, to je už prvá otázka dnešného rozhovoru týždňa, adresovaná pátrovi Milanovi Bubákovi, ktorý pracuje na generaláte Spoločnosti Božieho slova v Ríme.
Zhromaždilo sa na nej 125 tzv. Kapitulárov, čo sú jednak provinciáli každej provincie našej rehole po celom svete a takisto aj volení zástupcovia, delegáti. Úlohou kapituly v každej reholi, teda nielen našej, je jednak voliť svoje generálne vedenie, zhodnotiť vývoj spoločnosti rehole, prípadne urobiť smerovanie do ďalšieho 6 ročia a ak treba urobiť aj nejaké zmeny, povedzme, konštitúciách rehole, alebo nejakej inej vízii a podobne. Predchádzajúci generálny predstavený, ktorý pochádzal z Filipín, pater Antonio Pernia, bol vo funkcii 12 rokov. No a zvolili sme si ďalšieho, ktorý sa volá pater Heinz Kühlicke, pochádza z Nemecka, má 56 rokov a pracoval celý život na Filipínach.
Poprosím o krátky pohľad do histórie vašej rehole.
Tak naša rehola bola založená v roku 1875 v Nemecku, ale lepšie povedané v nemeckej cirkvi, ale bola založená paradoxne v Holandsku, pretože v Nemecku boli nepriaznivé pomery za vlády Bismarcka, ktorý bol proti cirkevne naladený. Náš zakladateľ, svätý Arnold Jansen, si všimol, že takmer všetky národy majú svoje národné misijné rehole okrem nemeckého národa. Tak chcel túto medzeru zaplniť a rozhodol sa, že založí misijnú reholu pre nemecky hovoriacich katolíkov. Takže sme boli založení v Štajli v Holandsku, tesne za hranicou s Nemeckom. Od samého začiatku cieľom našej rehole boli misie, misie ad gentes. Naše konštitúcie to definujú takto, že ideme tam, kde sa ešte nehlásalo evanjelium, alebo sa evanjelium hlásalo, ale nedostatočne. To znamená, našou úlohou je vždy byť v prvej línii, tam, kde ešte nikto pred nami nebol. Teda sme akýmisi pioniermi, priekopníkmi v nových oblastiach, na nových územiach. Toto je samozrejme charizma, ktorú máme od zakladateľa, preto táto sa nezmení. Aj dnes po mnohých desaťročiach si ju snažíme zachovať. To znamená, stále sme misionármi ad gentes.
A kde všade pôsobíte v súčasnosti?
Nachádzame sa v 60 provinciách po celom svete, asi 70 krajinách sveta, na všetkých kontinentoch. Začali sme za čias nášho zakladateľa v Číne. Tam šiel náš prvý misionár, svätý Jozef Frajnademec. Naším druhým miestom pôsobenia bola Argentína. Dnes naša najväčšia prítomnosť je v Ázii. Máme tam 52% našich členov. Potom sme samozrejme v Európe, v Latinskej Amerike a v Severnej Amerike a v Afrike. V Afrike je zatiaľ naša prítomnosť najmenšia. Máme tam 381 členov vo väčšných súboch. Avšak je tam veľa dorastu. V Afrike je najviac povolaní zo všetkých miest, ktoré doteraz máme. Africká cirkev celkové veľmi živo rastie, takže nám tam členovia dosť pribúdajú. Naša rehola, musím sa tým pochváliť, je jediná v cirkvi, ktorá neupadá, čo sa týka povolaní. Doteraz sme mali stále rast. Ten sa zastavil, myslím, pred rokom. Už to začína ísť trocha dole, ale je to stále dosť mierne. Máme najviac povolaní v Indonézii, vo Vietname, v Indii, na Filipínach a, ako som spomínal, v Afrike. Na Slovensku máme stále nejaké povolania, hoci nie je to masové, ale stále ešte sa nájdú mladí ľudia, ktorí k nám vstupujú dvaja, traja každý rok.
Ako je to u vás s misijným určením?
Čo sa týka misijného určenia, nikto nie je poslaný nikde proti svojej vôli. Obyčajne je poslaný tam, kam si to sám vyberie. Spolu so žiadosťou o schválenie väčších sľubov na generálát sa posiela aj tzv. Petitionis missionum. Žiadosť o misijné určenie, kde si budúci misionár napíše tri miesta, kde by chcel ísť a dôvody, pre ktoré by práve tam chcel ísť.
Prejdime k príprave na poslanie.
Tak ako v každej reholi aj u nás sú isté stupne postulát, noviciát, ktorý sa končí prvými sľubmi, potom je juniorát. Počas neho sa študuje filozofia a potom teológia. Po skončení alebo pred skončením teológie je ešte rok alebo dva vyhradený na pastoračnú prax. Budúci misionár buď ostáva doma vo svojej domácej provincii a je poslaný na nejakú misijnú skúsenosť, alebo odchádza do cudziny. To sa nazýva OTP, Overseas Training Program, čiže formačný program v cudzine, ktorý trvá 2 alebo 3 roky. Samotná prax trvá rok, ale ďalší rok je učený na štúdium jazyka, alebo 2 roky, keď sa jedná o jazyky ťažšie, ako je čínština alebo japončina. Po týchto dlhých rokoch je potom vysvetený, alebo nemusí byť vysvetený, pretože máme aj inštitút bratov, ktorí odchádzajú do misií ako bratia bez vysviacky. V našej reholi máme jednu takú dôležitú zásadu, že tvoríme tzv. Interkulturálne komunity. To znamená, žiadna provincia nemôže byť homogénna v zmysle národnosti. V prípade Slovákov tomu tak bolo krátko po páde komunizmu, ale čo skoro sme boli vyzvaní z generálatu v tomto zmysle niečo robiť. Takže sme potom začali pozývať študentov teológie z cudziny. A to z toho dôvodu, aby si tí ľudia zvykli na interakciu s inými kultúrami, s ľuďmi z iných kultúr, keď budú ako misionári potom pôsobiť v cudzine, aby nemali z toho zbytočný šok. On ten šok kultúrny vždy tak či tak príde. Musím povedať, že to nie je ľahké. A hlavne, keď príde ku konfliktom, pretože každý riešime konflikty svojím spôsobom. My si napríklad myslíme v rámci Európy, keď sa stretávame s Talianmi alebo s Francúzmi, s Nemcami, že akí sú oni rozdielní, ale keď človek sa na to pozrie z toho globálneho hľadiska, zistí, že my Európania sme v podstate rovnakí a že tí, čo sú rozdielní, sú naozaj Aziati alebo Afričania. Často vec, ktorú my si dokážeme vyriešiť možno hádkami, možno neviem ako, slovne za pár minút alebo za pár dní. U Aziatov môže trvať celé týždne, mesiace a neviete, čo s tým, neviete, ako na to ísť, nech sa snažiť akúkoľvek, vec sa robí len horšia. Takže tam bez poznania tej kultúry a mnohých komponentov, ktoré k nej patria, to nie je ľahké. Preto kladieme dôležitosť na spoznávanie kultúr a na učenie sa žiť v tých kultúrach. Jednak to môže byť prekážka, ale na druhej strane, zase zoberme to aj z opačnej strany, ak ľuďom okolo seba, medzi ktorými konáme misiu, dáme najavo, že my vieme žiť ideál kresťanstva, pretože presne o tomto je možno, že psychologicky, ľudsky mnohé veci sú nevyriešiteľné, ale práve evanjelium je taký ideál, ktorý by mal preklenúť všetky problémy, ak sa žije opravdivo, tak tam dáme najavo, že kto žije evanjelium, tak je schopný vyriešiť všetky problémy a postaviť evanjelium ponad kulturálne rozdiely alebo ja neviem čo všetko možné. Každá kultúra má aj také veci, ktoré potrebujú tzv. Vykúpenie. Čiže niektoré veci rešpektujeme, nechávame ich a niektoré povieme, tie sú zlé, tie musíš zmeniť, pretože neslúžia k dobru. A vlastne kultúra sa hodnotí na pozadí evanjelia, evanjeliového ideálu. To, čo nie je v zhode s evanjelium, sa v kultúrach musí zmeniť. Ak sa to podarí, ak tí ľudia to uznajú, tak potom žijú ideál evanjelia a nie podľa svojej vlastnej kultúry. A tam potom všetky problémy sú zvládnutelné a riešiteľné.
Prekvapením počas tejto vašej kapituly bola návšteva Svätého Otca.
To bolo niečo, čo nás, keď nám to oznámili, nás úplne ohúrilo, pretože sme s tým nepočítali. Obyčajne, keď sa koná kapitula, tak kapitula požiada Vatikán o audienciu Svätého Otca a on ich príjme vo Vatikáne. Ale u nás to bolo naopak. Jednak z toho dôvodu, že Svätý Otec už v tom čase bol nedaleko, vo svojom letnom sídle v Castel Gandolfo, čo je naozaj iba pár kilometrov odtiaľ. Ale aj preto, že k miestu, kde sme mali kapitulu, ho viazali spomienky na prípravu misijného dokumentu druhého Vatikánskeho koncilu Ad Gentes. On sám bol členom komisie, ktorá tento dokument písala, keď bol ešte 37-ročným teologom. Tak nám to povedal príhovor, že veľmi myslel na Némy a mu prechádzalo hlavou všetko to, čo vtedy zažíval pred tými 47 rokmi a veľmi teda sa tešil, že mohol prísť. Tak prišiel medzi nás, pripravil si príhovor napísaný, ktorý mu jeho sekretár podal, ale potom ho aj vrátil a začal rozprávať spontánne a bolo to tak nádherné, že sme boli všetci dojatí. No, takže to bol taký vrcholný zážitok pre nás. Nechal nám posolstvo, ktoré v tom svojom rozprávaní spontánom bolo veľmi silné, pretože jednak nás aj pochválil, že sme rehola s myslným nadšením, ale nás aj pozbudil, aby sme ho neopúšťali a že môžeme vydržať v tom nadšení iba vtedy, keď máme z evanjelia radosť. To bolo také posolstvo pre nás veľmi dôležité.
Čo by bolo možné označiť za výzvu, ktorá vzišla z tejto poslednej generálnej kapituly pre spoločnosť Božieho slova?
Výzva bola v tej interkulturalite, pretože hlavná téma tejto kapituly generálne bola vzatá z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána zo všetkých národov, jazykov a kmeňov. Takže to je pre nás výzva. Aj keď som spomínal, že je to ideál, ktorý je žiteľný, a na druhej strane sme si zvolili práve preto, že nie je to ľahké a potrebujeme na to si trocha viac posvietiť. Lebo keď nebudeme vedieť spolu žiť medzi sebou v komunitách, tak nemáme čo povedať ľuďom okolo nás.
Vážení poslucháči, toľko z rozhovoru s pátrom Milanom Bubákom o 17. generálnej kapitule spoločnosti Božieho slova. Týmto sa dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.